Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragun, jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera shqiptojmë të ndiqni. Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetar për kokë banori në Siri dhe Irak. Bashkimi Evropian publikon raportin hetues për akuzat për korupcion në radhët e Oleksit. Incident i ri në veri të Kosovës. Iraku rimer kontrollin mbi qerekun e territoreve nga Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë ka publikuar një raport lidhur me shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e lindjes së mesme. Raporti krahason Kosovën me 21 vende të tjera të Evropës perëndimore. Nga kjo del se Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetar për kokë banorin në Siri dhe Irak. Nga ky studim del se Kosova listohet e 14-ta mes 22 vendeve perëndimore me numrin e luftetarëve për kokë banorin musliman. Detajet e sjell Arton Konushevci nga Prishtinë.
Mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve, qytetarët e të cilve u janë bashkuar luftrave të huaja. Këto shifra i ka dhënë Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë. Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova llogaritet të jetë para sa i përket numrit të luftëtarëve për kokë banori me 125 luftëtarë për 1 milion banor. Autori raportit Shpend Kursani tha se strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndër shkaktarët kryesorë të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak.
Më të prekurit që janë primësore luftëtarëve, kryesisht janë të vafër me kushte të tmerrshme shoqërore. Dhe kryesisht janë të izoluar.
Shumica dërmuese qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Siri kanë përfunduar kryesisht shkollën e mesme dhe të cilët nuk kanë pasur ndonjë punë të përhershme më parë. Ata zakonisht janë nga familjet jo të pasura dhe nga zonat rurale. Përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë thanë se individ nga grupe ekstreme përbëjnë potencial të lartë rrezikimit të sigurisë nacionale dhe sfidojnë rendin kushtetues të Kosovës. Sipas tyre, shumica ose 54% e luftëtarëve nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri gjatë vitit 2013. Në raportin që flet për pasojat dhe shkaqet e përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, raport ky që është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se ideologjia e tekfirit është ajo që ka joshur shumicën e qytetarëve të Kosovës në ato vatra lufte. Ideologjia e tekfirit, e cila rrjedh nga Egjipti, arsyton dhunën dhe vrasjen e dhe pafeve, madje edhe vet antarë të fesë islame, të cilët sipas pasuesve të kësaj ideologjie janë të pafe. Ata refuzojnë shtetin, shoqërinë, përfshirë këtu edhe muslimanët, të cilët nuk i pasojnë ata. Ky raport gjithashtu vjen në dukje vjen dalluese ndërmjet praktikuesve liberal dhe konservative të islamit, si dhe të pjesëtarëve të tekfirit. Autori i hulumtimit Shpend Kursani thot se pjesëtarët e kësaj ideologjie të tekfirit e konsiderojnë të gjithë popullatën muslimane si të pafe, gjë që e bën edhe shteti islamik.
I denoncojnë të gjitha institucionet shtetërore, polici, ushtri, do të nuk bëmë as me votu, as me unë në kuvend, as me ashtri dorën policit, as ushtarit, sepse me njerë je jo besimtar apo qafir. Dhe ka njerës do të kjo ide tashmë eksiston në Kosovë.
Raporti thot se kjo ideologji është shfaqur në Kosovë në vitin 2005 përmes imamve nga shkupit të cilet ishin viktimat e tekfirit gjatë studimeve të kësa ideologjie në Egjipt.
Nga shkupi në Kosovë të cilet kanë qëndru bukur gjatë pa pengu apo pa identifiku si nga institucioni fetar në Kosovë, biku, apo dhe institucioneve shtetërore të cilat kanë punu apo i kanë vrejt apo nuk i kanë vrejt këto lëvizje. Dhe natyrisht se janë disa imam, nuk janë shumë në numër si që ne mund të shohim, kanë do me mje kërës ja shohim, nuk janë ekstremista, po janë një numër i vogël imamve në Kosovë të cilat kanë va prej e këtër imamve nga shkupi dhe kryesisht është rajoni tërësishëm i Cilanit.
Raporti i publikuar nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë ka kritikuar edhe institucionet e Kosovës për mos veprim të duhur. Në raport thuhet se deri më tani institucionet e Kosovës kanë marrë një numër hapash në përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përfshin ndër të tjerë arrestimin e më shumë se 80 personave ndër dyshimet se janë përfshirë në veprime ose organizata terroriste. Megjithatë, më shumë se 60% prej tyre janë liruar për shkak të mungesës së provave për akuzat që janë ngritur kundër tyre. Lidhur me këtë çështje, Fatos Makolli, drejtori i antiterrorizmit në policinë e Kosovës, tha se policia vepron duke respektuar normat ligjore.
Përveç që akuzohen për mësimit të rejtës, akuzohen edhe për involvim direkt në organizim dhe në rekrutimin e personave që mojnë pjesë në kërkikët siris, e kryesisht të ajman janë jashtë kompërës të bashkësisë shtatë, dërsa ajman tjerë, se nuk janë, nuk i kanë kryjë për vezë përkëndone, akuzohen për mësitje të rejtës, apo edhe për shtytje persona më në përqafundi dhe ideologjit tjirë.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimet për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkaq në Bruksel, vende vendtare të Bashkimit Evropian, i është dorëzuar sot një raport hetues i hartuar nga një ekspert i pavarur. Raporti i cili është marrë me akuzat që kohë më parë ka bërë tash një nga ish prokurorët e Ulexit, Maria Bamje, për korrupsion në radhët e misionit evropian për sundim të ligjit. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Brukseli.
Përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, u ka dorëzuar sot shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe deputetëve të Parlamentit Evropian raportin e përpiluar nga eksperti i pavarur i jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me pohimet për ekzistimin e korrupsionit në misionin e Eulexit në Kosovë. Në këtë raport, në bazë të përmbledhjes shkurtër të tij, thuhet se nuk ka dëshmi që Eulexit qëllimisht ka tentuar të mbuloj gjurmët e ndonjë rasti të korrupsionit apo parëzimësisë në misionin e vetë. Me gjithatë, raporti në nënvizion se është dashur të ketë një komunikim më të mirë në mes të misionit në Kosovë dhe qendrës Bashkimit Evropian në Bruxelles. Po ashtu në nënvizion se misioni i Eulexit është dashur të ketë një komunikim më të mirë me mediat dhe të ketë më shumë transparencë dhe primin e ti. Në raport nuk mund të shihen emrat e personave të cilët janë përmendur në këto skandale, sepse për shkak të rregullave të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave, ato janë errësuar dhe nuk mund të shihet. Mirpo thuhet se personi i cili ka përpiluar raportet për atë që ka quajtur parregullsi në mision dhe ju ka dorëzuar ato,